Με τη χάρη του Θεού αρχίζουμε τη μελέτη μας με θέμα το Άγιο Πνεύμα και σήμερα που είναι το πρώτο μήνυμα της σειράς θα μιλήσουμε για το έργο του Αγίου Πνεύματος στην Παλαιά Διαθήκη. Βλέπετε, όταν σκεφτόμαστε για το Πνεύμα το Άγιο, όταν συζητάμε για το Πνεύμα το Άγιο, το μυαλό μας πάει κυρίως στην Καινή Διαθήκη. Θυμόμαστε ότι για πρώτη φορά με τρόπο ορατό εμφανίζεται το Πνεύμα το Άγιο κατά την βάπτιση του Ιησού Χριστού και εκεί έχουμε την αποκάλυψη, την πλήρη αποκάλυψη της θεότητας, καθώς ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός, είναι παρόν εκεί κοντά στον Ιορδάνη και βαπτίζεται. Ο Πατέρας από τον ουρανό λέει «Αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, τον οποίο ευαρεστήθηκα». Και το Πνεύμα το Άγιο κατεβαίνει με μορφή περιστεριού και κάθεται επάνω στον Ιησού Χριστό. Επομένως έχουμε μία πληρέστερη φανέρωση του Αγίου Πνεύματος στην Καινή Διαθήκη. Ωστόσο το Πνεύμα το Άγιο παρουσιάζεται δρά, ενεργή και μέσα στην Παλαιά Διαθήκη και σήμερα αυτή θα είναι με τη χάρη του Θεού η μελέτη μας. Η πρώτη μνήμα που έχουμε για το Πνεύμα το Άγιο του Θεού είναι στην Γένεση, στο πρώτο κεφάλαιο και μόλις στο δεύτερο χωρίο. Λέει εκεί «Η γη όμως ήταν έρημη και ασχημάτιστη», προηγουμένως έχει πει «Ο Θεός δημιούργησε τον ουρανό και τη γη». «Ήταν σκοτάδι πάνω από την Άβυσσο και πάνω στα νερά έπνεε Πνεύμα Θεού». Επομένως πριν ακόμα διαμορφωθεί η γη, το Πνεύμα του Θεού έπνεε επάνω από τα νερά, στη μετάφραση των Εβδομήκων τα λέει «και Πνεύμα Θεού επεφέρετο επάνω του ύδατος». Επομένως το Πνεύμα το Άγιο του Θεού είναι εκεί στη δημιουργία, συμμετέχει στη δημιουργία, γι' αυτό και αργότερα ο Ιώβ θα γράψει, Ιώβ 33:4, «με δημιούργησε το Πνεύμα του Θεού, του παντοδύναμου η πνοή ζωή μου δίνει». Πνεύμα Θεού το ποιήσαμε, πνοή δε παντοκράτορος η διδάσκουσάμε. Επομένως ο Ιώβ αναγνωρίζει ότι δημιουργήθηκε από το Πνεύμα το Άγιο του Θεού. Από εκεί και πέρα βλέπουμε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να υπάρχει ως παρουσία στη ζωή κάποιων ιδιαίτερων ατόμων, κάποιων εκλεκτών ατόμων. Ο πρώτος που μνημονεύεται είναι ο Ιωσήφ. Θυμάστε ότι ο Φαραώ είδε ένα όνειρο, μάλλον μία σειρά ονείρων και ο Ιωσήφ ήταν αυτός που του είπε την ερμηνεία, του είπε «Βασιλιά, θα έρθουν 7 χρόνια μεγάλης αυθονίας. Η γη θα έχει πολύ μεγάλη παραγωγή, θα έχουμε πολύ μεγάλη αυθονία και μετά θα έρθουν 7 χρόνια στέρησης, 7 χρόνια πείνας. Και να σου πω», λέει, «ποια είναι η συμβουλή μου. Στα 7 χρόνια της αυθονίας να μαζέψουμε ό,τι μπορούμε να το αποθηκεύσουμε έτσι ώστε να έχουμε απόθεμα στα 7 χρόνια της πείνας». Γένεση 41:37. Αυτή η πρόταση φάνηκε καλή στον Φαραώ και σε όλους τους αξιωματούχους τους. Και τους είπε, μιλάει ο Φαραώ τώρα, «Υπάρχει άλλος άνθρωπος σαν αυτό εδώ που να έχει μέσα του το Πνεύμα του Θεού?» Είναι πολύ ενδιαφέρον, ε? Ο Φαραώ διαπιστώνει ότι μέσα στον Ιωσήφ υπάρχει το Πνεύμα του Θεού, υπάρχει έμπνευση από τον Θεό, υπάρχει οδηγία από τον Θεό. Όχι μόνο ερμήνευσε τα όνειρα που είχε δει ο Φαραώ που δεν μπορούσε να τα ερμηνεύσει κανένας άλλος, αλλά έδωσε και τη συμβουλή τι πρέπει να γίνει στην πράξη για να αξιοποιηθεί το μήνυμα του ονείρου. Έτσι λοιπόν αναγνωρίζεται στον Ιωσήφ το Πνεύμα του Θεού. Ένα άλλο πρόσωπο της Παλαιάς Διαθήκης όπου αναγνωρίζεται η παρουσία του Αγίου Πνεύματος στη ζωή του είναι ο Μωυσής. Και αναγνωρίζεται χρόνια αργότερα, έτσι, αν ο Μωυσής είναι γύρω στα 1270, τέλος πάντων υπάρχουν διάφορες χρονολογήσεις, ο Ισαΐας γράφει γύρω στα 720 «και τότε θυμηθήκαμε τις μέρες τις παλιές του Μωυσή του δούλου σου», Ισαΐας 63:11. Και είπαμε, «Πού είναι αυτός που από το νερό έβγαλε τον Μωυσή, ποιμένα του ποιμνίου του, και έβαλε μέσα του το Άγιό του το Πνεύμα?» Έτσι, επομένως ο Ισαΐας αναγνωρίζει ότι το Πνεύμα το Άγιο του Θεού υπήρχε μέσα στον Μωυσή και αναρωτιέται, τότε φανερώθηκε ο Μωυσής, φανερώθηκε το Πνεύμα το Άγιο στη ζωή του Μωυσή, σήμερα τι γίνεται, πού είναι. Και μία ακόμα περίπτωση που έχουμε φανερή παρουσία του Αγίου Πνεύματος στη ζωή κάποιου και μάλιστα με ιδιαίτερο ξεχωριστό τρόπο είναι στην περίπτωση του Δαβίδ. Στο πρώτο βιβλίο του Σαμουήλ που ονομάζεται και πρώτο βασιλειών 16-13 λέει «Πήρε λοιπόν ο Σαμουήλ το δοχείο με το λάδι και τον έχρισε βασιλιά μπροστά στους αδελφούς του. Τότε ήρθε το Πνεύμα του Κυρίου στον Δαβίδ και από εκείνη την ημέρα έμεινε μαζί του». Ήρθε το Πνεύμα του Θεού, το Πνεύμα του Κυρίου επάνω στον Δαβίδ και από τότε έμεινε μαζί του. Θα το δούμε αναλυτικότερα παρακάτω. Είναι η μοναδική περίπτωση στην Παλαιά Διαθήκη που μιλάει για έναν άνθρωπο που ήρθε το Πνεύμα του Θεού και έμεινε μαζί του για πάντα. Σε όλη του τη ζωή. Όταν σκεφτόμαστε για την παρουσία του Πνεύματος του Αγίου στη ζωή ενός ανθρώπου, το μυαλό μας πάει σε πνευματικές εκδηλώσεις, σε προφητείες, σε μηνύματα θεϊκά. Ωστόσο το Πνεύμα το Άγιο πολλές φορές έρχεται στη ζωή του ανθρώπου για να δώσει καλλιτεχνική δημιουργικότητα. Και αυτό διαβάζουμε στην Έξοδο, στο 31ο κεφάλαιο, στα 5 πρώτα χωρία. Ο Κύριος είπε στον Μωυσή, άκου, «Επέλεξα τον Βεσαλεήλ, γιο του Ουρία και εγγονό του Χούρα από τη φυλή του Ιούδα, του έχω δώσει άφθονο το Πνεύμα μου». Μιλάει ο Θεός στον Μωυσή. Σε αυτόν τον άνθρωπο λέει έχω δώσει άφθονο το Πνεύμα μου. Αποτέλεσμα. Και έτσι έχει ιδιαίτερη ικανότητα και αντίληψη, είναι βαθύς γνώστης κάθε τέχνης, σχεδιάζει και κατασκευάζει με επιδεξιότητα έργα με χρυσάφι, ασίμι και χαλκό. Επεξεργάζεται πολύτιμους λίθους και τους συναρμολογεί, κάνει ξυλοτεχνία και εκτελεί γενικά κάθε καλλιτεχνική εργασία. Επομένως, βλέπετε, το Πνεύμα του Θεού ήταν παρόν στη δημιουργία. Έτσι, συμμετείχε στη δημιουργία. Και είναι πνεύμα δημιουργικό, επομένως μπορεί στη ζωή ενός ανθρώπου να δώσει δημιουργικότητα, να δώσει καλλιτεχνική δημιουργικότητα. Και όταν ο Μωυσής μετά εξηγεί στον λαό Ισραήλ αυτά τα οποία ο Θεός του είπε, στην Έξοδο στο 35ο κεφάλαιο στα χωρία 30-35, αφού επαναλαμβάνει τα ίδια ακριβώς, δεν τα ξαναδιαβάζω, συνεχίζει στο χωρίο 34. Ο Κύριος του έχει δώσει επίσης, του Βεσελεήλ, την ικανότητα να διδάσκει και τον Ολιάβ, γιο του Αχισαμάχ, από τη φυλή του Δάν. Επομένως, όχι μονάχα έχει καλλιτεχνική δημιουργικότητα, αλλά μπορεί και να την διδάξει και σε άλλον αυτήν την καλλιτεχνική δημιουργικότητα. Τους έδωσε επιδεξιότητα να κάνουν τη δουλειά του σμιλευτή πολύτιμων λίθων, του σχεδιαστή, του υφαντή πορφυρού, γαλάζιου και κόκκινου μαλλιού, του υφαντή λεπτού λινού και κάθε άλλος είδους υφάσματος. Έχουν την ικανότητα να κάνουν κάθε άλλη τεχνική εργασία και είναι επιδέξιοι σχεδιαστές. Επομένως, το Πνεύμα του Θεού δίνει και καλλιτεχνική δημιουργικότητα. Επομένως, όταν υπάρχει κάπου δημιουργικότητα, όταν υπάρχει καλλιτεχνία, αυτό είναι σημαντικό να το εκτιμούμε ως δώρο του Θεού, ως δώρο του Πνεύματος του Θεού. Από εκεί και πέρα έχουμε και μέσα στην Παλαιά Διαθήκη περιπτώσεις το Πνεύμα το Άγιο να επισκέπτεται κάποιους ανθρώπους και να έχουν τις εκδηλώσεις που συνήθως περιμένουμε και συνήθως είναι αυτές για τις οποίες διαβάζουμε στην Καινή Διαθήκη. Για παράδειγμα στους αριθμούς στο 11ο κεφάλαιο, οι Ισραηλίτες έχουν αρχίσει να παραπονιούνται κάθε μέρα τρώμε μάνα, κάθε μέρα τρώμε μάνα, δεν θα φάμε τίποτε άλλο, λίγο κρέας, κάτι τέλος πάντων. Και με την κρίνια τους ο Μωυσής δεν αντέχει άλλο, πια πάει στον Θεό και λέει «Κύριε, τι να κάνω με όλον αυτόν τον λαό, δεν μπορώ να σηκώνω άλλο πια αυτό το βάρος, σε παρακαλώ κάνε κάτι». Αριθμοί 11, 16, 17. Τότε ο Κύριος είπε στον Μωυσή, «Μάζεψέ μου 70 άνδρες από τους γέροντες του Ισραήλ, που τους γνωρίζεις ότι είναι οι πρεσβύτεροι και επόπτες του λαού, και οδήγησέ τους στη σκηνή του μαρτυρίου να σταθούν εκεί μαζί σου». Λοιπόν, θα μαζέψεις λέει 70 από τους πρεσβυτέρους του λαού Ισραήλ. Θα τους πεις να έρθουν όλοι στη σκηνή, 70 άτομα. Θα είσαι και εσύ εκεί. Εγώ θα κατέβω εκεί και θα σου μιλήσω μπροστά τους. θα πάρω από το πνεύμα που έχω δώσει σε σένα και θα δώσω και σε αυτούς. Πολύ ενδιαφέρον, έτσι. Λέει, εγώ σου έχω δώσει το πνεύμα μου. Λοιπόν, από το πνεύμα που έδωσα σε σένα, από το ίδιο πνεύμα θα πάρω και θα δώσω και σε αυτούς, τους 70. Έτσι θα σηκώνουν μαζί σου το βάρος του λαού, για να μην το σηκώνεις μόνος σου. Και λίγο παρακάτω, αριθμοί 11, 24, 25, ο Μωυσής βγήκε από τη σκηνή και ανακοίνωσε στον λαό τα λόγια του Κυρίου. Συγκέντρωσε 70 άντρες, του είπε, εσείς οι 70, εσύ και εσύ 70, ελάτε εδώ. Από τους γέροντες του λαού τους συγκέντρωσε και τους έβαλε να σταθούν γύρω τους στη σκηνή. Τότε ο Κύριος κατέβηκε μέσα στην εφέλη και μίλησε στον Μωυσή. Πήρε από το πνεύμα που του είχε δώσει και έδωσε στους 70 πρεσβυτέρους. Μόλις ήρθε το πνεύμα πάνω τους, άρχισαν να προφητεύουν, αλλά δεν συνέχισαν. Ξαφνικά λοιπόν είναι μαζεμένοι εκεί πέρα 70 άνθρωποι και αρχίζουν όλοι μαζί να προφητεύουν, δηλαδή να φέρουν προφητικά μηνύματα. Έτσι όπως έχουμε δει το αντίστοιχα στην Καινή Διαθήκη, όπως τα θυμόμαστε της Καινής Διαθήκης. Αρχίζουν λοιπόν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, φαντάζεστε έτσι, 70 άνθρωποι να φέρουν προφητικά μηνύματα, γιατί ο Κύριος πήρε από το πνεύμα που είχε δώσει στον Μωυσή, έδωσε σε αυτούς τους ανθρώπους που ήταν γύρω. Αλλά λίγο παρακάτω, στα χωρία 26 έως 29, μαθαίνουμε ότι δεν πήγαν και οι 70, ο Μωυσής κάλεσε 70, αλλά πήγαν 68. Οι δύο δεν πήγανε. Δύο όμως από τους πρεσβυτέρους είχαν μείνει στο στρατόπεδο. Δεν πήγαν στη σκηνή, έμειναν στο στρατόπεδο. Ο ένας λεγόταν Ελδάδ και ο άλλος Μεδάδ. Και ήρθε και σε εκείνους το πνεύμα, γιατί ήσαν και αυτοί από τους γραμμένους, αλλά δεν είχαν πάει στη σκηνή. Λοιπόν, όταν έκανε ο Μωυσής τον κατάλογο των 70, ήταν και αυτοί μέσα. Και είπε στον Θεό, αυτοί οι 70 θα είναι. Και ο Κύριος πήρε από το πνεύμα του και έδωσε και στους 70. Αλλά οι 68 είχαν πάει στη σκηνή, οι δύο δεν είχαν πάει, ήταν ακόμα στο στρατόπεδο. Αλλά το πνεύμα του Θεού ήρθε και σε εκείνους τους δύο. Βλέπετε, ο Θεός δεν κάνει διακρίσεις τόπου. Ήσουν στη σκηνή, θα έρθει το πνεύμα. Ήσουν κάπου αλλού, δεν θα έρθει το πνεύμα. Όχι. Όταν ο Κύριος θέλει να σε επισκεφθεί, μπορεί να σε επισκεφθεί οπουδήποτε, από τη στιγμή που είσαι έτοιμος να δεχθείς το πνεύμα του. Ήρθε λοιπόν και σε αυτούς το πνεύμα. Άρχισαν λοιπόν και αυτοί να προφητεύουν στο στρατόπεδο. Άρχισαν στο στρατόπεδο να προφητεύουν. Και μάλιστα ποιο είναι το ενδιαφέρον? Ενώ για τους υπόλοιπους 68 λέει, άρχισαν να προφητεύουν και μετά σταμάτησαν, αυτοί οι δύο δεν σταμάτησαν, ήταν μέσα στο στρατόπεδο, συνέχιζαν να προφητεύουν, συνέχιζαν να φέρνουν θεϊκά μηνύματα. Τότε έτρεξε ένας νέος και το ανάγγειλε στον Μωυσή. Ο Ελδάδ και ο Μεδάδ προφητεύουν στο στρατόπεδο, του είπε. Τότε ο Ιησούς, γιος του Ναβί, που ήταν από νέος βοηθός του Μωυσή, πήρε τον λόγο και είπε, Κύριε μου Μωυσή, εμπόδισέ τους. Αφού δεν ήρθαν εδώ να είναι μαζί με όλους τους άλλους και είναι κάπου χώρια, τι θα τους αφήσεις να προφητεύουν? Όχι, εμπόδισέ τους. Και είναι πάρα πολύ ωραία, πολύ μου αρέσει η απάντηση του Μωυσή. Αλλά ο Μωυσής του απάντησε, ζηλεύεις εσύ για λογαριασμό μου, λέει στον Ιησού του Ναβί, τον βοηθό του. Μακάρι να δίνε ο Κύριος το πνεύμα του σε όλο τον λαό και να τους έκανε προφήτες. Λέει, ζηλεύεις για μένα, επειδή πήρε ο Θεός από το πνεύμα το δικό μου και έδωσε και σε άλλους και αυτοί δεν ήταν στη σκηνή και έμειναν στο στρατόπεδο. Μακάρι ο Θεός να μην έδινε μόνο σε αυτούς τους 70. Μακάρι να μην έδινε μόνο σε αυτούς τους δύο που είναι μέσα στο στρατόπεδο και δεν ήρθαν στη σκηνή. Μακάρι να έδινε από το πνεύμα του σε όλον τον λαό και όλος ο λαός του Κυρίου να ήταν προφήτες. Επομένως βλέπουμε το πνεύμα το Άγιο του Θεού να ενεργεί και στην Παλαιά Διαθήκη, να ενεργεί μέσα στον λαό του Θεού με τρόπο που μας είναι οικείος από την Καινή Διαθήκη και κάτι που είναι ακόμα πιο οικείο. Θυμάστε ότι οι Απόστολοι έβαζαν τα χέρια τους επάνω στους ανθρώπους, τους πιστούς και λάμβαναν το Πνεύμα το Άγιο. Αυτή λοιπόν η μετάδοση του Πνεύματος με το άγγιγμα των χεριών υπάρχει και στην Παλαιά Διαθήκη. Στο Δευτερονόμιο 34:9 διαβάζουμε «Ο Ιησούς, γιος του Ναβί, ήταν γεμάτος με πνεύμα σοφίας, γιατί ο Μωυσής είχε επιθέσει τα χέρια επάνω του». Ο Ιησούς του Ναβί ήταν γεμάτος από πνεύμα σοφίας. Γιατί? Γιατί ο Μωυσής είχε βάλει τα χέρια επάνω του. Στην πραγματικότητα ο Μωυσής έκανε αυτό που του είπε ο Κύριος στους αριθμούς 27, 18, 19. Τότε ο Κύριος είπε στον Μωυσή, πάρε τον Ιησού γιο του Ναβί που είναι άνδρας με ικανότητες και βάλε το χέρι πάνω του. Φέρε τον να σταθεί μπροστά στον Ελεάζαρ τον ιερέα και στην κοινότητα και θα του δώσεις αρμοδιότητες εκεί μπροστά σε όλους. Ο Μωυσής υπάκουσε, κάλεσε τον Ιησού του Ναβί, έβαλε τα χέρια επάνω του και το πνεύμα του Θεού, το πνεύμα της σοφίας αναπαύθηκε επάνω στον Ιησού του Ναβί και έτσι έγινε ο σοφός πια βοηθός του Μωυσή και μετά ο επόμενος ηγέτης του λαού. Ένα χαρακτηριστικό της δράσης, της ενέργειας του Αγίου Πνεύματος στην Παλαιά Διαθήκη είναι ότι έρχεται το Πνεύμα του Θεού, ενεργεί στη ζωή ενός ανθρώπου για ένα διάστημα και μετά αποσύρεται. Σε αντίθεση με αυτό που ξέρουμε για την Καινή Διαθήκη και αυτό που με τη χάρη του Θεού βιώνουμε, ότι το Πνεύμα του Θεού την ημέρα της Πεντηκοστής ήρθε για να μείνει μονίμως στη ζωή των πιστών ανθρώπων. Γι' αυτό στην 1η Κορινθίους 6:19 λέει, δεν ξέρετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος? Και όπως το ξέρετε, γιατί το έχουμε πει πολλές φορές, η λέξη ναός προέρχεται από το ρήμα νέο με αλφαγιώτα που σημαίνει κατοικώ. Ναός λοιπόν σημαίνει κατοικητήριο. Δεν ξέρετε ότι το σώμα σας είναι κατοικητήριο, τόπος κατοικίας του Αγίου Πνεύματος? Και αυτό σημαίνει μία μόνιμη κατάσταση, μία μόνιμη εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος μέσα στη ζωή του κάθε πιστού. Και όπως έχουμε πει πολλές φορές, δόξα τω Θεώ που αυτό το λέει στους Κορινθίους, στο 6ο κεφάλαιο, στην 1η Κορινθίους, στο 6ο κεφάλαιο, όπου στο 3ο κεφάλαιο τους έχει πει, είστε σαρκικοί, περπατάτε κατά άνθρωπον, είναι μεταξύ σας φθόνος και αίρης και διχόνοια, είναι αυτό που θα λέγαμε μεταξύ μας, δεν πάτε καλά πνευματικά. Δεν πάτε καλά πνευματικά, αλλά το σώμα σας εξακολουθεί να είναι ναός κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Αυτή είναι μια μεγάλη ευλογία που είναι σημαντικό να την συνειδητοποιήσουμε και να ευχαριστούμε τον Θεό για αυτήν κάθε τόσο, κάθε μέρα, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη ευλογία. Στην Παλαιά Διαθήκη αυτό που συνέβαινε, και θα το δούμε ξανά και ξανά να είναι γραμμένο μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, το Πνεύμα του Θεού να έρχεται, να κάνει μία ενέργεια, είτε να οθεί κάποιον σε πρωτοβουλία, στο να πάρει μία πρωτοβουλία, να δράσει, είτε να φέρει ένα μήνυμα προφητικό, ένα μήνυμα ενθάρρυνσης, ένα μήνυμα προτροπής, ένα μήνυμα ελέγχου, και μετά αποσύρονταν. Παραδείγματα. Κριτές 6:34 είναι η περίπτωση του Γεδεών. Ξέρετε την κατάσταση, έχουν έρθει οι Μαδιανίτες, έχουν απλωθεί παντού, καταπιέζουν τον λαό Ισραήλ και λέει, αλλά το πνεύμα του Κυρίου εμψύχωσε τον Γεδεών. Στη μετάφραση των 70 είναι πολύ ωραίο, ενέδισεν τον Γεδεών, τον έντισε. Το πνεύμα του Κυρίου ήρθε και έντισε τον Γεδεών. Και εσάλπισε εν κερατίνη και εβόησε να διέζερο πίσω αυτό. Και κάλεσε λοιπόν τους ανθρώπους, είπε πάμε να πολεμήσουμε εναντίον των Μαδιανιτών. Στους Κριτές το 11ο κεφάλαιο πάλι το Πνεύμα του Θεού οδηγεί σε πρωτοβουλία δράσης. Στο 11:29 στον Ιεφθάε. Έχει κάνει ο Ιεφθάε κάποιες προσπάθειες να συνδιαλλαγεί με τον βασιλιά των Αμμονιτών. Αυτός δεν ακούει τίποτα, λέει όχι, εγώ θα έρθω να πολεμήσω. Και λέει, τότε ήρθε το Πνεύμα του Κυρίου στον Ιεφθάε. Εγένετο το Πνεύμα του Κυρίου στον Ιεφθάε. Και αυτός πέρασε μέσα από τη Γαλάδ και την περιοχή της φυλής Μανασί, έφτασε στη Γαλάδ και από εκεί πέρασε στα εδάφη των Αμμονιτών και έτσι αντιμετώπισε τους Αμμονίτες και τους νίκησε. Μια άλλη περίπτωση που την θυμάστε ασφαλώς είναι ο Σαμσόν. Και εκεί έχουμε ξανά και ξανά το ήρθε πάνω του το Πνεύμα του Θεού. Κριτές 14:5-6, έρχεται ένα λιοντάρι επάνω του στον Σαμσόν, τότε το πνεύμα του Κυρίου ήρθε πάνω στον Σαμσόν και μόνο με τα χέρια του το ξέσχισε όπως θα ξέσχιζε ένα κατσικάκι. Έρχεται το πνεύμα του Θεού πάνω του και του δίνει μια υπερφυσική δύναμη και το λιοντάρι γίνεται κομμάτια. Το ίδιο γίνεται και στο Κριτές 14-19 για να λύσει κάποιο άλλο πρόβλημα ο Σαμσόν και ακόμα στο Κριτές 15-14 όταν έφτασε στη Λαχή οι Φιλιστέοι έτρεχαν με αλλαλαγμούς να τον συναντήσουν γιατί οι κάτοικοι της πόλης τον είχαν πιάσει, τον είχαν δέσει, πήγαν να τον παραδώσουν στους Φιλιστέους, τρέχουν λοιπόν, λένε «Α, ο εχθρός είναι δεμένος επάνω του». Τότε το πνεύμα του Κυρίου ήρθε επάνω του και τα σκοινιά που έδιναν τα μπράτσα του έσπασαν σαν λινές κλωστές καμένες στη φωτιά και οι χειροπέδες του κομματιάστηκαν και έπεσαν από τα χέρια του. Επομένως, εκεί αντιμετωπίζει βεβαίως τους Φιλιστέους. Έχουμε λοιπόν περιπτώσει το πνεύμα του έρχεται πάνω σε κάποιον, του δίνει δύναμη, του δίνει πρωτοβουλία για δράση, τον οθεί σε μια πρωτοβουλία δράσης για το καλό του λαού του. Έχουμε όμως και περιπτώσεις που έρχεται το πνεύμα του Θεού πάνω σε κάποιον για να φέρει ένα προφητικό μήνυμα, να φέρει ένα μήνυμα από τον Θεό. Στο πρώτο βιβλίο του Σαμουήλ ή πρώτο βασιλειών 10-10 γίνεται λόγος για τον Σαούλ. Είναι λίγο μετά που έχει πάρει ο Σαούλ το βασιλικό χρίσμα από τον Σαμουήλ. Όταν έφτασε με τον δούλο του στην Γιδεά, του συνάντησε η ομάδα των προφητών. Τότε κατέβηκε σε αυτόν το πνεύμα του Θεού. Έχει πολύ ενδιαφέρον η λέξη που χρησιμοποιεί η μετάφραση των 70, ήλατο επ' αυτόν πνεύμα Θεού, ήλατο ή τα δασία οξία. Το ρήμα είναι το άλομε που σημαίνει πηδό. Άλομε, πηδό, σε μας έχει μείνει η λέξη άλμα. Άλμα εις μήκος, άλμα εις ύψος, η λέξη άλμα προέρχεται από το ρήμα άλομε. Ο αόριστος είναι ήλατο. Επομένως η εικόνα είναι πήδησε επάνω του το πνεύμα του Θεού. Ήλατο επ' αυτόν πνεύμα Θεού και προφήτευε κι αυτός μαζί του. Έτσι ήρθε το πνεύμα του Θεού επάνω στον Σαούλ και άρχισε να προφητεύει. Ωστόσο στον ίδιο άνθρωπο που ήρθε το πνεύμα του Θεού έτσι με δύναμη και άρχισε να προφητεύει, έρχεται ξανά το πνεύμα του Θεού για να τον οδηγήσει σε μια συγκεκριμένη δράση. Γιατί έρχεται ο βασιλιάς των Αμμονιτών, ο Ναχάς, με πολύ μεγάλο στρατό και οι Ιουδαίοι βλέποντας το στρατό λένε «Κοίταξε, θα είμαστε δούλοι σου, μην προχωράς». Και τους λέει ο Ναχάς «Δούλοι μου, ωραία, λοιπόν, με αυτή τη συμφωνία δεν θα σας πολεμήσω και θα γίνετε δούλοι μου. Θα βγάλω από όλους τους Ισραηλίτες το δεξί τους μάτι και έτσι θα φαίνεται παντού ότι αυτοί είναι δούλοι μου». Πρώτο βιβλίο Σαμουήλ 11:6. Αυτός ο Σαούλ όταν το άκουσε αυτό τον κατέλαβε το πνεύμα του Θεού. Η λέξη είναι εφύλατο πνεύμα Κύριου. Πάλι το ήλατο που είχαμε το πήδησε πάνω του. Εφύλατο πήδησε πάνω του. Εφύλατο πνεύμα Κυρίου επί Σαούλ. Και φούντωσε από θυμό. Τι είπε λέει. Θα βγάλει το δεξί μάτι από όλους τους Ισραηλίτες. Λοιπόν ελάτε. Όποιος δεν έρθει αλίμονό του, πάμε να τους πολεμήσουμε. Και όντως πολεμάει και νικάει τον Ναχάζ και τους Αμμονίτες. Αργότερα όμως τα πράγματα αλλάζουν. Ο βασιλιάς Σαούλ χάνει το βασιλικό χρίσμα και ο Θεός δίνει το χρίσμα στον Δαβίδ. Το καταλαβαίνει αυτό ο Σαούλ και αρχίζει να κυνηγάει τον Δαβίδ και στέλνει ανθρώπους να τον κυνηγήσουν. Έτσι στο πρώτο Σαμουήλ ή πρώτο βασιλιών όπως είπαμε 19-21 του λένε ότι ξέρεις ο Δαβίδ έχει πάει στην Ναϊώθ, εκεί είναι κοντά στην Ραμά, στέλνει λοιπόν ανθρώπους για να τον πιάσουν. Οι απεσταλμένοι πηγαίνουν εκεί πέρα και είδαν λέει τη σύναξη των προφητών με επικεφαλής τον Σαμουήλ να προφητεύουν και τότε το πνεύμα του Θεού ήρθε επάνω τους, εγεννήθη λέει επί τους αγγέλους, επί τους αγγελιοφόρους, ήρθε πάνω στους αγγελιοφόρους το πνεύμα του Θεού και άρχισαν να προφητεύουν και αυτοί. Έτσι δηλαδή, ο Σαούλ τους έστειλε πηγαίνετε να τον συλλάβετε και να τον φέρετε. Αυτοί πηγαίνουν, βρίσκονται εκεί ανάμεσα στους προφήτες και αντί να συλλάβουν τον Δαβίδ, αρχίζουν να προφητεύουν. Έρχεται το πνεύμα του Θεού και αρχίζουν να προφητεύουν. Χωρίο 21. Όταν το έμαθε ο Σαούλ, έστειλε άλλους αγγελιοφόρους. Λέει, αυτοί οι πρώτοι δεν τα κατάφεραν. Πηγαίνετε εσείς. Αλλά και αυτοί άρχισαν να προφητεύουν. Και η δεύτερη ομάδα που πηγαίνει, και σε αυτούς έρχεται το πνεύμα του Θεού και αυτοί αρχίζουν να προφητεύουν. Λέει ο Σαούλ, απαράδεκτη, θα στείλω τρίτη ομάδα. Και την τρίτη φορά που έστειλε ανθρώπους, άρχισαν και εκείνοι να προφητεύουν. Και η τρίτη ομάδα και εκείνη αρχίζει να προφητεύει. Έτσι. Λέει ο Σαούλ, δεν γίνεται τίποτα με αυτούς, θα πάω μόνος μου. Χωρίο 23. Όταν ξεκίνησε να πάει στον Ναϊώθ, ο Σαούλ, το Πνεύμα του Θεού ήρθε πάνω και σε αυτόν. Εγεννήθη επ' αυτό, λέει το κείμενο. Ήρθε πάνω και σε αυτόν και συνέχισε τον δρόμο του προφητεύοντας ώσπου έφτασε στην πόλη. Το αποτέλεσμα, λέει, είναι οι άνθρωποι να αρχίσουν να λένε «Καλά και Σαούλ εν προφήτες». Καλά, δηλαδή ακόμα και ο Σαούλ είναι ανάμεσα στους προφήτες. Και είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι αυτό έμεινε παροιμία όχι μόνο στον λαό Ισραήλ, αλλά πέρασε και στις αρχαίες ελληνικές παροιμίες. Δηλαδή σε συλλογές αρχαίων παροιμιογράφων, υπάρχει μια συγκεκριμένη συλλογή που είναι γνωστή διεθνώς με το λατινικό όνομα Appendix Proverbiorum, εκεί πέρα στο 467 υπάρχει παροιμία και Σαούλ εν προφήτες ως ελληνική παροιμία, και επίσης υπάρχει στο βυζαντινό λεξικό της Σούδας του 10ου αιώνα παροιμία και Σαούλ εν προφήτες. Έχουμε και περιπτώσεις που έρχεται το Πνεύμα του Θεού όχι για να δώσει πρωτοβουλία για δράση ή για να δώσει ένα προφητικό μήνυμα, αλλά για να τονίσει μία αλήθεια, και η αλήθεια αυτή να είναι για να οικοδομήσει τους ανθρώπους που την ακούν. Θυμάστε εκεί στην 1η Κορινθίου στο 14ο κεφάλαιο που λέει «Αυτός που προφητεύει λαλεί προς οικοδομήν, προτροπήν και παρηγορίαν». Το θυμάστε. Λοιπόν, η αλήθεια οικοδομεί. Αυτό βλέπουμε στο δεύτερο βιβλίο των Χρονικών, στο 15ο κεφάλαιο, στα δύο πρώτα χωρία. Είναι βασιλιάς του Ιούδα ο Ασά, αντιμετωπίζει δύσκολες καταστάσεις και διαβάζουμε στο 15ο κεφάλαιο του Β' Χρονικών 1 και 2 «Το Πνεύμα του Θεού ήρθε στον Αζαρία», έναν άγνωστο από άλλου άνθρωπο. Έρχεται το Πνεύμα του Θεού πάνω του, γιο του Οδίδ, και βγήκε να συναντήσει τον Ασά, τον βασιλιά. Και έχει ένα μήνυμα από τον Θεό. Ποιο είναι το μήνυμα? «Καθώς ήρθε το Πνεύμα του Θεού πάνω του. Άκουσέ με, Ασά», του είπε, «εσύ και όλος ο λαός των φυλών Ιούδα και Βενιαμίν. Ο Κύριος θα είναι μαζί σας όταν κι εσείς είστε μαζί του. Αν τον αναζητάτε θα τον βρίσκετε. Αν όμως τον εγκαταλείψετε θα σας εγκαταλείψει». Έρχεται ένα μήνυμα από τον Θεό και τους λέει, «Παιδιά, έχω ένα μήνυμα από τον Κύριο. Ήρθε το Πνεύμα του Κυρίου πάνω μου. Έχω να σας πω ένα μήνυμα. Ο Κύριος είναι μαζί σας», με μία προϋπόθεση, «ότι εσείς επιλέγετε, θέλετε να είστε μαζί του. Εάν δεν θέλετε ο Κύριος να είναι μαζί σας, εάν τον εγκαταλείψετε, ο Κύριος δεν θα είναι με το ζόρι μαζί σας, δεν θα είναι θέλετε, δεν θέλετε μαζί σας. Θα είναι μόνο αν τον θέλετε. Εάν δεν τον θέλετε, ο Κύριος θα σας εγκαταλείψει». Άλλο παράδειγμα στο δεύτερο βιβλίο των Χρονικών, στο 20ο κεφάλαιο, είναι βασιλιάς ο Ιωσαφάτ στον Ισραήλ και αντιμετωπίζει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ξαφνικά ενώθηκαν τρεις λαοί εναντίον του λαού Ισραήλ. Οι Αμμονίτες, οι Μωαβίτες και οι κάτοικοι του όρους Σιήρ, οι Ιμινέοι, έχουν ενωθεί, οπότε ο λαός Ισραήλ έχει να αντιμετωπίσει τρία στρατεύματα και ξαφνικά είναι σε απόγνωση και σε απορία. Λέει, πώς θα τα βγάλουμε πέρα? Τότε μέσα στη συγκέντρωση, καθώς έχει μαζευτεί εκεί ο λαός, ήρθε το Πνεύμα του Κυρίου, στη μετάφραση των Εβδομήκοντα, εγένετο επ' αυτόν Πνεύμα Κυρίου, στον Ιαχαζίλ, έναν Λιβίτη απόγονο του Ασάφ, άγνωστο από αλλού. Αυτός είπε, «Προσέξτε όλος ο λαός του Ιούδα και εσείς οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ και εσύ βασιλιά Ιωσαφάτ, αυτά λέει σε εσάς ο Κύριος, μην φοβάστε, μην δηλιάζετε από το μεγάλο αυτό πλήθος, γιατί η μάχη δεν είναι δική σας, αλλά του Θεού». Βλέπετε και εδώ ενθάρρυνση. Ο προφητεύων που λέει οικοδομή, προτροπή, παρηγοριά, η προτροπή είναι ενθάρρυνση, και εδώ είναι ενθάρρυνση και προτροπή. Παιδιά, έχω ένα μήνυμα από τον Κύριο. Η μάχη αυτή δεν είναι δική σας. Είναι του Κυρίου. Μη φοβάστε. Τεράστιο πλήθος. Τρία έθνη εναντίον μας. Μη φοβάστε. Από τη στιγμή που ο Κύριος είναι μαζί σας, δεν υπάρχει λόγος να φοβάστε τίποτα και κανέναν. Μη φοβάστε, μη δηλιάζετε, η μάχη δεν είναι δική σας, είναι του Θεού. Υπάρχουν βέβαια περιπτώσεις που έρχεται το Πνεύμα του Κυρίου σε κάποιον για να του δώσει ένα μήνυμα που είναι μήνυμα ελέγχου. Ο λαός δεν πάει καλά, βασιλιάς στον Ισραήλ είναι ο Ιωάς, ένας ασεβής βασιλιάς, Και τότε λέει το πνεύμα του Θεού φώτισε τον Ζαχαρία, γιο του ιερέα Ιεωιαδά, μετάφραση στον Οδημίου, και λέει ενέδισαν, τον έντισε, όπως διαβάσουμε για τον Εδίνο, τον έντισε τον Ζαχαρία, στάθηκε σε ένα μέρος που να τον βλέπει ο λαός και τους είπε, αυτά λέει ο Κύριος ο Θεός, γιατί παραβαίνετε τις εντολές του, μην περιμένετε να προκόψετε. Επειδή εγκαταλείψατε τον Κύριο, σας εγκατέλειψε και εκείνος. Θυμάστε ότι επί της βασιλείας του Ασά είχε πει, εάν είστε μαζί με τον Κύριο θα είναι και ο Κύριος μαζί σας, αν τον εγκαταλείψετε θα σας εγκαταλείψει. Τώρα του λέει, κοιτάξτε, τον εγκαταλείψατε, επομένως και ο Κύριος σας εγκατέλειψε, επομένως είναι ένα μήνυμα ελέγχου για να δώσει ευκαιρία μετάνοιας, γιατί η μετάνοια φέρνει αποκατάσταση. Έχουμε λοιπόν ένα πλήθος περιπτώσεων μέσα στην Παλαιά Διαθήκη όπου το Πνεύμα του Κύριου έρχεται πάνω σε κάποιον, τον τίνει με δύναμη, του δίνει ξεχωριστή παρησία, του δίνει μήνυμα και είτε τον καλεί σε μία πρωτοβουλία δράσης, είτε τον καλεί να φέρει ένα μήνυμα, και το μήνυμα μπορεί να είναι μήνυμα προτροπής, μπορεί να είναι μήνυμα ενθάρρυνσης, μπορεί να είναι μία αλήθεια η οποία φέρνει ελευθερία, μπορεί να είναι ακόμα και έλεγχος. Αυτός είναι ο κανόνας στην Παλαιά Διαθήκη, το Πνεύμα του Θεού να έρχεται σε κάποιον για μία συγκεκριμένη υπόθεση, για να τακτοποιήσει ένα συγκεκριμένο θέμα. Ωστόσο υπάρχει μία εξαίρεση, για την οποία μιλήσαμε στην αρχή, αλλά ας την αναλύσουμε λίγο παραπάνω. Ο Δαβίδ είναι ο άνθρωπος με την μόνιμη παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Πρώτο βιβλίο Σαμουήλ 16-13, το διαβάσαμε και πριν. Πήρε λοιπόν ο Σαμουήλ το δοχείο με το λάδι και τον έχρισε βασιλιά μπροστά στους αδελφούς του. Τότε ήρθε το πνεύμα του Κυρίου στον Δαβίδ και από εκείνη την ημέρα έμεινε μαζί του. Και εδώ στη μετάφραση των Εβδομήκοντα είναι «και εφύλατο», πήδησε επάνω του. Πνεύμα Κυρίου επί Δαβίδ από τις ημέρες εκείνης και επάνω. Με άλλα λόγια, έρχεται το πνεύμα του Κυρίου πάνω στον Δαβίδ και μένει επάνω του για όλη την υπόλοιπη ζωή του. Γι' αυτό θυμάστε, όταν ο Δαβίδ αργότερα πέφτει σε μία πολύ σοβαρή αμαρτία, σε αμαρτία μοιχείας και σε ηθική αυτουργία, σε φόνο, θα λέγαμε σήμερα, όταν καταλαβαίνει, συνειδητοποιεί το τι έκανε και μετανοεί, μέσα στην προσευχή του, αυτή που διαβάζουμε στον Ψαλμό 51, 50 στη μετάφραση των Εβδομήκοντα, στο χωρίο 13 είναι «Μη μ' αποδιώξεις μακριά σου, μη μου πάρεις το Άγιό σου το Πνεύμα». Ο Δαβίδ ξέρει ότι το Πνεύμα το Άγιο του Θεού είναι πάνω του. Και λέει «Με αυτό που έκανα, Θεέ μου, σε παρακαλώ, μην πάρεις από πάνω μου το Άγιό σου Πνεύμα. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το Πνεύμα το Άγιόν σου μη αντανέλεις απ' εμού». Αυτή την αλήθεια, το γεγονός ότι το Πνεύμα το Άγιο ήταν πάνω στη ζωή του Δαβίδ σε όλη του τη ζωή, το ήξερε ο Ιησούς Χριστός, το ήξεραν οι μαθητές του και κάνουν αναφορές σε αυτόν στην Καινή Διαθήκη. Όταν οι Φαρισαίοι, οι γραμματείς κάνουν αλλεπάλληλες ερωτήσεις στον Ιησού Χριστό προσπαθώντας να τον παγιδέψουν, λέει ο Χριστός, θα σας κάνω κι εγώ μια ερώτηση. Για πέστε μου, ο Χριστός, ο Μεσσίας που περιμένουμε, τι είναι ως γιος είναι? Του λένε είναι γιος του Δαβίδ. Τότε λέει πως ο Δαβίδ τον ονομάζει Κύριο και λέει είπε ο Κύριος τον Κύριό μου, κάθισε στα δεξιά μου μέχρι να βάλω τους εχθρούς σου κάτω από τα πόδια του. Δέστε με ποια έκφραση όμως το ρωτάει αυτό ο Ιησούς Χριστός. Ματθαίος 22:43 λέγει αυτής πως ουν Δαβίδ εν πνεύματι καλεί αυτό Κύριον λέγον, και παραθέτει τον Ψαλμό 110-109 στη μετάφραση των Εβδομήκοντα το χωρίο 1. Στο κατά Μάρκον αυτός Δαβίδ είπεν εν το πνεύματι το Αγίο, είπεν ο Κύριος το Κυρίο μου κτλ. Αργότερα στις πράξεις των Αποστόλων, όταν μαζεύονται οι 11 Απόστολοι, ο Ιούδας έχει ήδη κρεμαστεί αφού πρόδωσε τον Ιησού Χριστό, ο Απόστολος Πέτρος λέει τώρα πρέπει αδελφοί να διαλέξουμε κάποιον να αντικαταστήσει τον Ιούδα για να μείνουμε 12, πράξεις 1-16, και προσέξτε πώς το θέτει ο Απόστολος Πέτρος. Άνδρες αδελφοί, έδι πληρωθήνε την γραφήν ειν προείπεν το Πνεύμα το Άγιον διαστόματος Δαβίδ. Έπρεπε να πληρωθεί η γραφή που είπε. Ποιος το είπε? Το Πνεύμα το Άγιο. Πώς το είπε? Διαστόματος Δαβίδ. Περί Ιούδα του γενομένου οδηγού της συλλαβούσης τον Χριστό. Και βέβαια κάνει αναφορά ο Απόστολος Πέτρος στους ψαλμούς, γιατί στον ψαλμό 41, 40 στη μετάφραση των 70-10, υπήρχε προφητεία ότι αυτός που τρώει μαζί μου το ψωμί θα σηκώσει τη φτέρνα εναντίον μου. Είναι προφητεία την οποία την επεσήμανε ο Ιησούς Χριστός ο ίδιος για τον Ιούδα στο κατά Ιωάννη 13-18, αλλά μετά κάνει αναφορά ο Απόστολος Πέτρος μιλώντας για προφητείες σχετικές με τον Ιούδα και στον Ψαλμό 69-26 και στον Ψαλμό 109-8. Και όταν αρχίζει ο διωγμός στην Εκκλησία και τους απειλούν και τους λένε μη τυχόν ξαναμιλήσετε στο όνομα του Ιησού Χριστού, μαζεύονται και αφού δοξάζουν τον Θεό λένε Κύριε Δέσποτα, σιωπήσα στον ουρανόν και την γη και την θάλασσαν και πάντα τα εν αυτής, ο του Πατρός ημών διαπνεύματος Αγίου στόματος Δαβίδ παιδός σου υπών. Εσύ Κύριε που με το Πνεύμα σου το Άγιο είπες μέσα από το στόμα του Δαβίδ, είναι ατι εφρίεξαν τα έθνη, και κάνει παραπομπή στον Ψαλμό 2 στα 2 πρώτα χωρία. Επομένως και στην Παλαιά Διαθήκη οι άνθρωποι γνώριζαν για το Πνεύμα το Άγιο, και είναι πολύ ενδιαφέρον ότι έχουμε περιπτώσεις που οι άνθρωποι εξητούσαν το Πνεύμα το Άγιο χωρίς να έχουν τόσο σαφή εικόνα όσο έχουμε εμείς σήμερα. Και ένα τέτοιο παράδειγμα είναι ο Ελισέ. Θυμάστε όταν ο Ηλίας λέει στον Ελισέ, κοίταξε, ο Κύριος μου είπε ότι φεύγω τώρα πια από κοντά σου. Δεύτερο βιβλίο Βασιλέων ή τέταρτο Βασιλειών 2:9. Του λέει ζήτησέ μου τι θέλεις να κάνω για σένα πριν με πάρει ο Κύριος από κοντά σου. Η απάντηση του Ελισέ είναι γεννηθεί το δι διπλά εν πνεύματι σου επ' εμέ. Λέει θέλω να έχω διπλάσια μερίδα από το πνεύμα σου επάνω μου. Και θυμάστε ο Ηλίας του λέει σκληρό πράγμα ζήτησες και αν με δεις να αναλαμβάνομαι από σένα θα γίνει, αλλιώς δεν θα γίνει. Τελικά γίνεται, ο Ηλίας αναλαμβάνεται στον ουρανό. Και όταν παρακολουθούν οι άλλοι προφήτες, παρακολουθούσαν τι γίνεται με τον Ελισέ, όταν βλέπουν να παίρνει ο Ελισέ την μιλωτή, δηλαδή το πανοφόρι από δέρμα προβάτου, από μαλλί προβάτου, του Ηλία να χτυπάει τον ποταμό και να ανοίγει ο ποταμός για να περάσει, και είδον αυτόν ή τον προφητών ή Ιεριχώ εξ εναντίας από απέναντι και είπον επαναπέπαυτε το πνεύμα Ηλιού επί Ελισέ. Έχει αναπαυθεί το πνεύμα του Ηλία, έτσι το πνεύμα το Άγιο που ήταν πάνω στον Ηλία, αναπαύθηκε πάνω στον Ελισέ, και όντως ο Ελισέ ζήτησε διπλάσια μερίδα του πνεύματος, και αν μελετήσει κανένας προσεκτικά διαπιστώνει ότι υπάρχει διπλάσιος αριθμός υπερφυσικών επεμβάσεων του Θεού στη ζωή του Ελισέ από ό,τι υπήρξε στη ζωή του Ηλία. Έτσι ολοκληρώνοντας αυτήν την περιήγηση στην ενέργεια, στη δράση του Αγίου Πνεύματος, το έργο του Αγίου Πνεύματος στην Παλαιά Διαθήκη, ας τελειώσουμε με ένα χαρακτηριστικό που δείχνει ότι το Πνεύμα του Θεού είναι θεϊκό πρόσωπο, γιατί έχει μια θεϊκή ιδιότητα. Είναι πανταχού παρόν. Βλέπετε, το να είναι κανένας παντού ή πανταχού παρουσία είναι μία από τις ιδιότητες του Θεού. Και για αυτήν την ιδιότητα διαβάζουμε στον Ψαλμό 139-138 στην μετάφραση των 70 στα χωρία 7-10. Λέει «Πού να πάω μακριά από το πνεύμα σου και μακριά από την παρουσία σου, πού να φύγω». Επομένως δεν μπορώ να πάω πουθενά που να μην είναι το πνεύμα του Θεού. «Αν ανεβώ στους ουρανούς είσαι εκεί. Αν στρώσω το κρεβάτι μου στον Άδη εκεί είσαι πάλι. Αν τα φτερά μου απλώσω και πετάξω εκεί που ο ήλιος ξεμητά, στην ανατολή του ήλιου, ή εκεί που χάνεται στις θάλασσες στην άκρη, εκεί που δίνει ο ήλιος, και εκεί το χέρι σου θα με καθοδηγεί και η ευνοϊκή σου δύναμη θα με κρατάει». Επομένως το Πνεύμα το Άγιο του Θεού είναι πανταχού παρόν, βρίσκεται παντού, κινείται παντού. Ήταν στη δημιουργία όταν η γη ακόμα ήταν αδιαμόρφωτη και συνετέλεσε, συνέβαλε στη δημιουργία. Επιστεύθηκε ανθρώπους του Θεού, έκανε το έργο του Θεού μέσα στον λαό του, έφερε ενθάρρυνση, έφερε προτροπή, έφερε παρηγοριά, οδήγησε σε πρωτοβουλίες δράσης και από εκεί και πέρα είναι θαυμαστό το γεγονός ότι εμείς μπορούμε να ξέρουμε ότι αυτό το Πνεύμα το Άγιο του Κυρίου που τότε ερχόταν πάνω σε κάποιον, τον χρησιμοποιούσε και μετά αποσύρονταν, τώρα έχει έρθει για να μείνει μέσα σου και μέσα μου. Ήρθε να κάνει το σώμα σου και το σώμα μου κατοικητήριο δικό του, ναό του Πνεύματος του Αγίου. Και αυτή είναι μια θαυμαστή αλήθεια για την οποία μπορούμε να ευχαριστούμε και να δοξάζουμε τον Θεό, να τον ευχαριστούμε και να τον δοξάζουμε γιατί ζούμε σε μια άλλη διάσταση, την διάσταση όπου το Πνεύμα του Αγίου ήρθε για να μείνει ανάμεσά μας και μέσα μας. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Σε ευχαριστούμε Θεέ μας Άγιε, σε ευχαριστούμε για την αγάπη Σου, σε ευχαριστούμε για τις θαυμαστές αλήθειες Σου, σε ευχαριστούμε για το Πνεύμα Σου το Άγιο που ήρθε για να μείνει μέσα στη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε για αυτήν την μεγάλη τιμή να πάρεις το σώμα μας, το φθαρτό και να το κάνεις κατοικητήριο του Πνεύματός Σου του Αγίου. Σε ευχαριστούμε και σε παρακαλούμε Εσύ να μας οδηγήσεις σε όλην αυτήν την μελέτη για το πρόσωπο το θαυμαστό του Πνεύματός Σου του Αγίου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άμεν.